Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Kurac je svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narod.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Osmog februara 1314. godine preminula je kraljica Jelena Anžujska, žena kralja Uroša I., majka kralja Dragutina i kralja Milutina. Kraljica Jelena, rodom iz čuvene dinastije Anžujaca, doprinela je uzdizanju srpske države u red najmoćnijih zemalja Evrope.
A vi, čeda moja vazljubljena, Milutine i Simonido moja, setite se da ste zemlja i pepeo posle smrti. Zato ne budite gordi i veličavi, jer sve te knjige svedoče govoreći da nije stvorena čovekova gordost. Neka ne bude da se vi na sito jelom hranite ili opijate, a ništa ima lomoćni da gledaju.
Uvek ću poštovati taj vaš zavet.
Na današnji dan 1828. godine u Nantu je rođen književnik Jules Verne. Pisao je naučno-fantastične romane, objavljene pod nazivom Neobična putovanja. Svoja dela pisao je na osnovu preciznih proračuna, na vrlo duhovit način.
Na 78.147 milja sila teže je sasvim prestala da deluje. To je tačka gde se privlačne sile zemlje i meseca drže u ravnoteži.
Gledajte, ja lebdim.
8. februara 1923. godine u Pančevu je rođen slikar Milorad Bata Mihajlović. Prvu samostalnu izložbu priredio je 1947. godine u Beogradu, a 1952. odlazi u Pariz. Imao je više od 100 samostalnih izložbi na svim kontinentima. Njegova dela se nalaze u galerijama i privatnim zbirkama širom sveta. U emisiji Radio Beograda 1969. godine Bata Mihajlović je govorio o svom stvaralaštvu.
To je jedna toliko delikatna materija za čovjeka koji se njom bavi, slikarstvo, za slikara, da bi pre smio da kažem da avantura traje i dogod traje, nekako je, možda nepravedno se čovjek odriče nečeg i da ga preuveličava. Sve čovjek ne završi taj roman, što je slikarstvo jednog slikara, dok posljednju stranicu ne napiše, ne bi imao prava mnogo ni on, a ni mnogi ljudi da se zaustavljaju kod jedne lepe reči, kod jedne lepe strane, da nešto sude, da se odriču nekih ružnih prenje, jer sve ono je vjerojatno čine jednu celu. Ja sam negdje u toku pravljenja te priče koje zove slikarstvo.
8. februara 1968. preminula je Magdalena Maga Magazinović, novinar i bibliotekar, prevodilac i osnivač škole modernog baleta. Bila je prva žena koja je diplomirala na grupi za filozofiju, ali bila je prva žena i u drugim oblastima. Slušamo sećanja njene sestričine, balerine, Olivere Pantić, iz 1992. godine.
Maga Magazinović se kao prva žena upisala i na pravni fakultet. Tu je dala nekoliko ispita i prokrčila put ženama na pravnom fakultetu. U Akademiji nauka bila je prva žena saradnik u leksikografskom odseku. Onda je završila školu pevanja, isto kao prva, kod Dušana Jankovića u Beogradu na uglu Skadarske i Jevremove i dobila je uverenje o osposobljavanju za nastavnika pevanja. 1905. godine je postavljena kao praktikant u Narodnoj biblioteci i tu je bila prva žena u toj ustanovi.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Dejan Vasović, Žarko Obračević i Nataša Ćuković.